тапшыруда. Армияга жиберу пунктында терезеден секирген солдат Илназ Галимолиннең әнисе гаделлек өчен көрәшә. Ул хәрбиләр мәгълүмат яшерәләр дип шикләнә. Уфа хава алынында инвалид балага ярдәм күрсәтелмәү тарихы Русия дәрәҗәсендә яңгыраш алгач тикшерү башланды. Урам җыеннары турында яңа канун чыкканнан соң да чаллы активистлары ялгыз пикетларын дәвам итә. Бу юлы алар балалар бакчаларында татар теле югалуга каршылык белдерде. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр, бездән айрылмагыз. Казанда яшәүче Илмира Галимолина бөтен Русия армиясе үзенә каршы дип белдерә. Ул Татарстан хәрби комиссариатында тәрәзәдән сикергән һәм аннан соң хастаханәдә вафат булган улы Илназ Галимолинның үлеменә китергән сәбәпләрне хәрбиләр яшерәләр дип шикләнә. Казан хокук яклау үзәге тырышлыгы белән 23 август көнне җинаят эшен ачмау карары кире кагылды. Илмира Галимолина белән Наил Алан сөйләште.
Илмира ханым, әни өчен җинаят эше кузгатып торырга теләмәделәр соң?
Әнә алар болай баралар инде. Ул бу спокойный, уравновешенный, конфликтка кермәгән, шунлыктан без не могли предвидеть, что шулай булып чыга дип. Шундый ни инде аларның.
Комиссариаттагы хезмәткәрләр шулай дип әйтә инде, әйме?
Әйе. Алар бер свидетельләрне дә чакырып итмәгәннәр. Доскананы сорап торганда, алар шу одно и то же язалар. У нике кеше булганында, вот диктовку яздырган шикелле яздырганнар инде. Менә у нике кешенең кайсы ат белән, кайсы ал белән, кайсы коридорда булганда дигәндәй булай, но у никесе дә одно и то же язалар, как будто вот под диктовку тотканнарда. Языргандар шуның кебек инде. Свидетельләр таково, что теге шундый нәрсәләр юк инде. Сканнарны бер нәрсә тикшермәгәннәр. Нидә теге скорый помощьта теге ул сознание булган, анда язганнар, что юк. Шундый ниләр инде. Менә аңында булган, без менә туганнарыбыз скорый помощьның бригадасын табып, шунда сөйләшкәннәр. Алар аны да даже менә нигә делога кертмәгәннәр, килешмәгәннәр, бер нәрсәне хәзер нәинде икенче нигә кертләр инде, чтоб бригада скорой помощи бригадасында нитгәйде шунда
сорарга
атналарга алдан да ие.
Сез ничек уйлыйсыз соң, нәрсә булган дип? Менә үзегез әни күңеле сизә бит инде, нәрсә булган дип уйлыйсыз?
Нәрсәдер булган анда, нәрсәдер булган инде. Бәбер менә ул белмим, мин аны ышанмыйм да үзен иткәнмен. Нәрсәдер булган инде. Алар әдә видео бар, но анда бит әле тәрәзә ние күренми ди. Мин видеоны карый алмыйм. Карый алмыйм мин видеоны. Анда ничектер инде. Но анда тәрәзәдә тәрәзә кырыенда кеше барма, ничек, анда бер нәрсә күренеп булмый. Что теге, анда даже этот чыгарганда күренеп булмый. Белмим менә. Нәрсә икәнен дә белмим.
Бу видео турында кем әйтте соң сезгә, танышларым?
Ну, анда вот как-то киле разбежат итеп, ну, разбежаться түгел, но это быстрым шагом киле улды, а потом уже икенче хазыр урамдан күрсәтелә, уже падает. Менә. Нәрсә там происходит? Кем белсен аны?
Аңлашылмый дигәндә.
Әйе, аңлашылмый. Бу шул
бу хәлләр бу хәлләр барысы да Татарстанның шул теге үзәк комиссариатында, республика комиссариатында булдымы соң, военкоматында инде?
Тат военкоматта, ие.
Булды бу хәлләр. Ничә, анда ничә көн булган иде инде малайыгыз, улыгыз?
Ул 27-се алынган иде. Аннан соң аны уга нитене дип җибәрделәр, шул көнне кич белән. Аннан соң 28-е, июньнең 28-е, иртәнге 8-е анда барды ул. Мә ике анда кунды. 29-ы менә 14:45-тә булды бу хәл.
Булай телефоннан сөйләшергә мөмкинлек бирелгән идеме соң аның белән?
Әйе, сөйләшеп тотык. Менә 12-дә менә последний мен телефондан әйтелгән 12-дә 56-да ул миңа әйткәнем. Әнем дә мине чакырдылар ди, бер кабинетка ди, наверное, ул аны телне бирегә бирде, әле пока сөйләшәмен диде. Мин сиңа перезвоню диде. Шуннан соң мин разасы җыя башладым. Юк та юк. Ул уже отключен, вообще телефон был отключен. Ул бер качан да отключать итмейе телефонны. Бер качан да мине. Шуннан уже белми без нәрсә булган. Инде әйтәләр, тагын икедә чакырганнар, тагын нәрсә, нәрсәгә чакырганнар, белмим, нәрсәдер инде.
Илмира ханым, әйтегез әле, сезгә менә бу җинаять эшен кузгату өчен менә бу теге карарны җинаять эше кузгатмаска дигән карарны кире кагу өчен кем ярдәм итте соң?
Без иң беренче правозащитник нашел Шолоховка барбыз. Шуннан башладык без.
Аның турында каян ишеттегез, берәр ана хәбәр иттеме сезгә?
Элекке күршебез, менә ул зайт иткән. Бездән алдан зайт иткән алар мин авыр хәлдә идем, ул әйткән инде, менә мин аның элекке күршеләре, менә ни, мин ул турында, пожалуйста, свидетель булып барам, мен 8 ел бергә яшәдек, белән, нинди малай икән, анда нигә бара торган түгел дип, менә шул үз үзен әйткән. Ну, алар әйткәннәр, безгә туганнары кирәк, әнисе рөхсәт итсә, без ФСБ нитәбез инде. Йөри башлыйбыз дигәннәр. Шуннан соң инде менә безгә зма әйтеп инде күрше именно әниләре туганнары кирәк дип, шуннан соң барды менә шул кеше хәлгә әйтә инде.
Илмира ханым, мондый хәлгә дучар булган балалары, мондый хәлгә дучар булган әниләр белән элемтәгә кермәдегезме? Андыйлар бит еш булып тора соңгы вакытта мондый хәлләр. Армиядан да...
Әле менә әле мин 3-нче көнне эшкә генә чыга башладым. Бик авыр хәлем иде. Шундый менә башладым, әйләнеп баниста жүрдем менә. Бу бит инде башка сыярлык түгел, башка сыярлык түгел. Юк, шул андыйларга әле бернинди нәрсәгә кергәнем юк бер нәрсәдә.
Теге ничегрәк булды икән, алар ничегрәк эш алып барды икән дип теге кызыксынырга теләгегез бармы?
Белмим мин, белим даже андый нәрсәне каян табасың дигәндәй. Аны нигә уйлаган да жоқ инде андый нине. Әле әйтәм бит. Хәлем дә авыр булды. Әле 3-нче көн эшкә больничная булдым, административная алдым. Шулай уйлагыз инде мәгән, бала 20-гә кадәр үстереп, үзе теләп барган менә армияга барам, армияга барам дип җиргән баланы менә шулай итеп бирсеннәр дә инде. Ничек булырга тиеш инде, белмим.
Үз теләге белән хәрби хезмәткә китәргә
теләгемени? Үз теләге белән, бернинди отказ китү, бернинди ни, уйда да жоқ яра. Аның менә шул армияга барам, служить итеп кайтам. Ул юридискны бетерде, юрист. Менә колледжы Кизбеда. Вот. И МВД-га керәм, аннан соң тагын заочно укыйм дип. Менә шундый план. Менә аның планы иде, менә шулай итеп расписаны дигәндәй инде. Аңа нәрсәгә? Менә 1 сәгать, аңа сәгать 4-тә увольнительный бирергә тиеш булганда. 4 көнгә увольнительный. 4 көнгә увольнительный. Аңа нәрсәгә сикерергә? Менә аңа нәрсәгә сикерергә? Бер нәрсә аңлашылды түгел, бер нәрсә аңлашылды түгел инде.
Әйе, ә менә ничек уйлыйсыз? Соңгы вакытта Илмира ханым мондый хәлләр ешаеп китте. Бәлки менә теге кайбер балалары, кайбер әниләрнең ата-аналарының балалары хәрби хезмәттә үлеп кайта. Менә шушы инде ул бит военкоматның ишеген ачып кергәннән соң ул бит инде хәрби хезмәт аның башлана дигән сүз, хәрби хезмәткә алынуы башлана дигән сүз инде. Бәлки менә бу хәлләрне ничектер бер төрле җайга салыр өчен бәлки татар хәрбиләренең әниләренең комитетын оештырырга кирәктер. Менә мисал өчен урысларда бар бит комитет солдатских матерей бер-берсенә ярдәм итү өчен. Менә нинди аяныч, сезнең улыгыз белән булган бу хәл, ә кем әйтә ала иртәгә башка әни белән шушындый хәл булмас дип? Чөнки бит
беренчедә артыкта түгел, наверное, инде, потому что белмим, мәсәлә әйтергә дә белмим инде. Ну, белмим инде, мәсәлә әйтергә белмим. Мин башкасы мин, менә следователь Масия утырды. Менә мин башка семи бу, башка семи. Бу бит минем ни инде, правая рука менә опора. Шундый бит инде. Менә нәрсә дип әйтергә белмим инде. Ирем мен почти 9 ел тамагы үлде. Менә 2 бала белән калдым мин. Олысы минем инвалид детство. Менә бу бала инде безнең өчен все иде инде. Менә ул безнең менә таянычыбыз иде инде. Монда инде güvenirge була. Күнтен жылау, күнтен жылау инде менә, күнтен жылау. Әле хама менә шул, бер сүзне әйтеп бара айналар. Хама шул кызы булгандыр, кызы аркасында, тегеләй, былай, менә шундый. Тілесе нәрсәләр чыгаралар, тілесе нәрсәләр язалар. Ужас, мен инде укымыйм мен аларны, мен укый да алмыйм, укысы да килми андый нәрсәләрне. Ну, кеше бит әйтә, ту берсе килеп әйтә шулай язганы, ту берсе менә жылый-жылый шаптаттым. Яздызлар мәйтә, сез яздыгыз да мәйтәм, Эй, ней, зарплата алдылар. Минем мәйтәм, сез шул сүзләрегез белән ничә тапкыр кадап үтердегез минем мәйтәм. Нәрсә дигән сүз? Нәрсә? Без дәт военкомат нәрсә әйтте шуны язды. Мәйтәм, сез дәт военкомат та үлде бит ул мәйтәм. шундай нәрсені язмағандар еді. Шуна соң айтты мені, таған бір предложение жасыз екен, мен білім ішетірмін. Мен бұлай да мейтем, ұжы яқты кіші, яқты кіші қалым бейтемін. Мен баласы жоғатқан аналардың өзегін әбілі, нешік ауыр мені, нешік ауыр.
Әбі қойсы газет?
Екені қазан, мені үшінші дейді, үшінші елде язғаныма, шында мен қазір ұқымым дайды, мен дәжі ұқымымын дайын, алан ұқып, бес ұқып, тамышалар көп бұжы. Тұрманда язалар, тігінде язалар, дәжі білмейлер, нәсе язғанларында ұжысында әйтен бет. Аптыраған, ну дұрысы жоқ, дұрысы жоқ бұны яғы. Өтірішілейін әне, мені дәжі мен әшу газетта өтіріп барайын де мені қазір. Газет өтірі. Мәгенде не кіші сізді кішіні өтіріп. Шу, алар, мен ол мен баланы бір минутта көргенлері, бір минутта білгенлері жоқ. Білесе нәсе өтіп шығалар.
Мәне. Мәтбуғатта мында тігі дүрістілікні текшіру яғында түгіл, дүрістілікні білу яғында түгіл.
Ел текшірмейлі, досқана текшірмейлі, аларға қақ көтті мәне бір неге құлғанар алар мәне бір нәсеген цирға. Мен кіру білен ұжы девушка табы, ұжы алар цир құлғанар девушка, и нейінді конфликты семье деп. Нейінді конфликт семье, нәсе деген сөзінді бұл. Мәне екі сөз екен аларның. Мәне анасын Аларның екі варианты екен, самоубийство деген сіз мен алынуы енді, иза девушке может быть, и конфликт семье, міне шул. Алар бұтан вариант нелер енді, өз істерінен түшіруге.
Бұл вариант...
Шуны нешек ақпарып шығарға, білмеймін.
Бұл военкомат қызметкерлері шулай нетейінді?
Да, военкомат қызметкерлері мен кіру білі, мен әмінде бардым бетінді. Шулық ешік ашып кіру білен, мен әліген отырмадым да, мен ауызы иза девушка бөл. Мен де девушка, вы что мәдем? Алар мені мені отпор бере башта бір сразу. Сразу, алар мен ұжы ответ готовы еді. Вот шында едіп, мен де девушка, нәрсе, аңламен бір нәседі. Вот шулай деп, өзлерінен ұжы нейіне нетерге түшіруге.
Сілерінен?
Эйе, эйе. Ұжы военкомата ұжы президент ана жиғанлар, ұжы сразу әйткенлер. Білесе нәрсе баларға вот смысле мені нәрсе үшін секірген бұл. Мені ұжы готовы ответ. Шулық күнні, әлі ол бала өлмеген ол күнні, әлі ол сағатты. Шундай, мені, как говорится, тез ішләділер бұлар, тез неттілер ответінде таптылар, мінейінде таптылар. Мені шундай ұжыс енді, мені білмеймін. Маңа білмеймін, маңа біз енді мені қанын қала жазды, біз енді Путин ғана жазған, әлі Путин ответ жоқ. Но мында бір нәрсе, бір кіші дұсқандарды бір нәрсе тексермей. Мен шын осымай десім келе. Бір кіші бір нәрсе тексермей.
Миннихановтан жауап келді ме?
Алар неге келіндер, районы прокуратураға деген рассмотреть. Но дұсқандарды тоже бір нәрсе, Миниханов тоже бір нәрсе тексермей. Шын осымай десім келе.
Жинеетші қозғатмау турындағы қорарыны кері қағу үшін енді бар тек бұл тек хақуқ яқлау өзегінің тұрышлығы білінгіне кері қағылды енді бұл қозғатмау жинеет үшін шулай ма?
Еге, шулар, мен еттеймі таған, еге, алар бұлышлар, мен әрехмәл жасаларға. Әмеңа бұлыш үші бұтен кіші юқ, бір нендей. Мен, как бұтты, мен бір өзім, бұтын мені армия, алар небірен қаршы шығам қат бұтты мені. Шулай болып шығамында. Но, мұнда, мұнда, бұлар тезіне жауап бұйға тірелер, тезіне.